Sorry.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Zakon je o osnovnom i visokom obrazovanju po hitnom postupku pred poslanicima. Šta je hitno i šta se menja? Da li nova zakonska rešenja zaslužuju prelaznu ocenu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Ostanite sa nama do 12.
Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my
sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas govorimo o zakonima koji su u Skupštini, a tiču se obrazovanja kako osnovnog, tako i visokog. Sa mnom u studiju Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I dobrodošli.
Hvala.
Ja sam u uvodu za emisiju rekla da se zakoni nalaze u Skupštini po hitnom postupku, što je samo jedan u nizu zakonskih rješenja koji se usvajaju po hitnom postupku. Šta je ovdje, gospodine Zukorliću, bilo hitno?
Pa postoji više razloga. Ključni je pokušaj da se ovaj postupak donošenja zakona dovrši prije početka akademske godine, dakle prije 1. oktobra.
Ali tiče se i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Svakako, pa ako već donosimo jedan zakon o obrazovanju, onda, a drugi je također u završnici pripreme, onda je logično bilo da pristupimo zajednički jednom i drugom. Tako da je
znači,
to
logično je bilo da se ranije malo vratite sa godišnjih odmora i da se to usvoji bar pre 1. septembra. Ili?
Dobro, da vam kažem, možemo mi tražiti razne logike, držati jedni drugima lekciju, tražiti da ukidamo odmore, to mogu ja vama da kažem ovdje u medijima, i međutim to nam ne donosi ništa. Mi ovdje treba da razgovaramo argumentovano. Zakon je dakle u postupku usvajanja, to znači da je do sada svoj posao odradila radna grupa, ministarstvo i vlada. Sada je zakon i odbor u prvom koraku, sada je zakon dakle u rukama poslanika, u toku je rasprava, podnijeti su amandmani, proces se nastavlja, zakon je usvojen onog trenutka kad se izglasa. I to sam istakao i na odboru. Dakle, nema potrebe sada davati konačne kvalifikacije, čak je jako dobro ako imamo kritičke tonove. To je sugestija nama, narodnim poslanicima, ponajprije vladajuće većine koja može da odluči o tim predloženim rješenjima, i mislim da treba potpuno rasterećeno voditi raspravu i u skupštini i u medijima i općoj javnosti. I to je ono što je dobro. Jer ja mislim da postoji kapacitet i u ovoj vladajućoj većini da ono što se argumentovano iznese i tokom sada rasprave, da se može mijenjati, bilo amandmanima koji su već podnijeti od strane poslanika, bilo kao posljednja varijanta i odborskim amandmanom, jer će odbor ponovo zasjedati i imati mogućnost da predloži promjene. Tako da ja budno slušam i jako mi je drago, čak i one kvalifikacije koje čujem nekad, nek se čuju razni tonovi, hajmo ih saslušati, i ono što bude moguće, sigurno je da s moje strane će biti sve što je argumentirano podržano. Naravno, ja sam jedan od 250 narodnih poslanika, moj domet je tu ograničen, ali nije ograničen u nastupu i u obrazloženju onoga što smatram da treba da uradim.
Gospođo Janković, koliko ste vi kao sindikat bili uključeni u pripreme ovih zakona, s obzirom na to da je ministar Mladen Šarčević juče nekoliko navrata pomenuo saradnju sa sindikatima u izradi zakona?
Čini mi se da je to sad moderno da se kaže da se vodi jedan konstruktivan socijalni dijalog, da su sindikati uključeni, kao da je to sad nešto epohalno, zar to nije uobičajeno da su uključeni u rad. Ono što nije tačno, to apsolutno nije tačno da su se svi sindikati sa ministrom oko svega dogovorili, i to evo javno demantuje ministra sada, jer sve ono što se nama nije dopalo i što smo smatrali vrlo pogrešnim da će nas odvesti na pogrešan put, jer problem jednog zakona jeste ako vas odvede na pogrešan put, onda sa tog puta se teško vratiti. Mi smo imali prethodni zakon 2009. godine koji je bio potpuna katastrofa. Dakle, ono što se dešavalo u prosveti u posljednjih evo koliko godina jeste naš pokušaj da taj zakon loš iz 2009. nekako promenimo. Pa je imao izmjene i dopune 11. 13. pokušali smo da donesemo 14. 15. sa Verbićem, nismo uspjeli. Dakle, šta je stav Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije prosljeđeno je svim poslaničkim grupama pre nekoliko dana i svim članovima Odbora za prosvetu. Pretpostavljam da ste imali prilike da to, gospodin Zukorliću, vidite. Dakle, to su stavovi koje smo mi branili i tokom pregovora, i to su naši stavovi i dalje. Ima dobrih stvari.
Kao na primjer?
Dakle, najbolja stvar u ovom zakonu je nešto gdje nas je ministar poslušao. Evo, ja zaista to mogu da pohvalim kao dobro, i to je taj ključ socijalnog dijaloga. To preuzimanje tehnoloških viškova. Mi smo se mnogo mučili u prethodnom zakonu jer nismo imali jasne prioritete na koji način će onaj ko izgubi deo norme moći da ode u drugu ustanovu. Imali smo izuzetno velike zloupotrebe od strane direktora koji su se pravili da to nije po zakonu, da to ne mora. Iako smo odredbe uneli u naš poseban kolektivni ugovor 2015. smatralo se da to, pošto nije u zakonu, ne mora da se radi. I tako smo dobili trenutno preko 10.000 tehnoloških viškova, dakle preko 10.000 ljudi koji nemaju pune norme i koji nekako lutaju po Srbiji gotovo moleći direktore da ih preuzmu. E kada to smo sada
govorite,
rešili.
Da, kada govorite o tim, da li tehnološki višak ili kako ćete već nazvati ove ljude koji, što se tiče zakona o osnovnom obrazovanju, sad stoji decidno i da će morati preko 65 godina da odlaze u penziju. A da li se plašite dodatnih otpuštanja? Pominje se neki broj 4.500 ljudi u prosjeku.
Mi smo u prosveti, pogotovo oni koji su ovoliko dugo kao ja, naučili da reaguju na svaku reč, a takođe da svaka reč ima rep. To je veliki problem, koliko govora, toliko i naših zakona, dakle ta nejasnoća i to različito tumačenje. Kada kažete da li se bojimo, mi moramo prvo kao sistem, i jako mi je drago da je gospodin Zukorlić tu, da se odredimo prema jednoj stvari. Šta mi želimo u budućnosti? Da li mi želimo obrazovni sistem koji će pripremati mlade ljude na nešto što će raditi samostalno, o čemu će kritički misliti, ili ćemo otići na stranu dualnog obrazovanja i učiti ih kako da spoje plavu, žutu i zelenu, šta već, možda neku žicu, jel? Dakle, mi moramo da se prema tome odredimo. Ovog momenta dualno obrazovanje je jednim promilom zastupljeno, ali se ono o njemu toliko govori kao da je malte ne polovina sistema u dualnom obrazovanju. I mislim, pre bilo čega, da treba da kažemo kuda mi idemo u budućnosti. Da li idemo na stranu kritičkog mišljenja, na stranu obrazovanja ili idemo na stranu manuelizacije naše dece.
Gospodine Zukorliću, šta vi kažete, kuda idemo ovim zakonom? Koliko, da li on reformski uopšte? Kako može da se ocene ova dva zakona, da ih spojimo sad?
Dakle, i ovaj, kao i raniji zakoni, predstavljaju pokušaje i vidjet ćemo u kojoj mjeri je to dobar iskorak. Ovo jeste izvesno još jedan iskorak. Sigurno kome je potrebna analiza i sada dok se usvaja, a koji će pretrpjeti glavni test nakon što se usvoji, nakon što se počne primjenjivati. I nemam nikakav problem, dakle, ove stvari da razumijem koje upravo slušam. Dakle, prvo, sasvim je logično da sindikat zastupa svoje interese svojih članova. I to je potpuno u redu i to je u cijelom svijetu tako. Kao što je legitimno da vlada zastupa interese države i naravno da je potreban dijalog i socijalni, širi, a i konkretni i kao osnovna civilizacijska vrijednost. I obično negdje na sredini stanuje i istina i pravda i u toj ravnoteži dogovora gdje niko ne dobije baš sve ono što traži, već se dijalogom dolazi do nekih balansnih rješenja.
Izvinite što vas prekidam, jeste imali dijalog odbor i sindikati?
Ja nisam imao previše komunikacije sa sindikatima. Dakle, svi oni sindikati koji su se meni obratili, ja sam dakle izašao u susret razgovora. Imali smo evo slučaj sa mojom sagovornicom da smo prije emisije eto da kažem donekle raščistili da je ona smatrala da mi nećemo da razgovaramo jer je pismo došlo. Ja zaista ne znam da je do mene pismo nije došlo jer moj je princip da nikog ne odbijam za razgovor. Jel sam sad kazao,
znači ne funkcioniše
problema.
Negde smetnje na vezama.
Dobro, mislim može i to da se desi. Ključno je da ne postoji subjektivni faktor i da ne postoji nešto što bi bilo među nama problem, kažemo nećemo da razgovaram. Dakle, evo, hoću da razgovaram, kogod želi da razgovara, adresa odbora, odnosno predsjednika odbora je poznata i otvorena, dakle, bilo kada, samo da se dogovorimo oko termina, to uopće nije problem.
Ne, sam me zanimao, s obzirom na to da je upravo sindikat koji zastupa gospođa Janković, da su prvi dan školske godine obeležili štrajkom upozorenja, najavili i druge proteste, da li ste u odboru našli za shodno da pozovete?
To je socijalno, ne, vidite.
Da vidite o čemu se radi.
Mi nismo našli za shodno da pozovemo, zato što nije uloga odbora da poziva niti sindikate, niti bilo koga, već uloga odbora skupštinskog jeste da servisira skupštinu u sektorskom smislu obrazovanja, nauke i sve onog što je dio naše obaveze. Naša uloga je također nadzorna na neki način i predstavnička. To je uloga. Prema tome, ključ je ovdje.
Ali ste narodni poslanici, narodni
tako
vas...
Tako je, jesmo. Ne. Mi smo narodni poslanici i mi pokušavamo da osluhnemo narod. Dakle, mi možemo, čak mislim da nije dobro da na ovako važnom mediju trošimo vrijeme na nekakve detalje zašto se nismo sreli, srećemo se. Dakle, nema nikakvog problema. Evo, sada sam direktno učinio dostupnim komunikacije.
Eto, nešto dobro.
Jeste, dobro.
Ali
da,
samo da još
da
komentarišem drugi dio diskusije koji se tiče kakvo obrazovanje hoćemo. To je zaista veliko pitanje i veoma važno pitanje. I od mene ćete uvijek dobiti podršku za ovaj koncept kritičke misli, mislećih bića. I to je danas veliko pitanje za sistem obrazovanja, ne samo ove zemlje, već i drugih zemalja. To on zadire čak i u etičke temelje, u duhovne temelje, u pitanja koja se tiču ove globalizacije, sekularizma općenito, da li čovjek postaje obični zupčanik, šaraf koji servisira velike kompanije, njihove potrebe, da li ćemo mi kao zemlja postati ovdje samo ovaj sirovina za nekakve zanatlije koji će da odu za Nemačku i ne znam koga.
Jeftina kvalifikovana radna snaga za strane
investitore. Da li je to interes ovog naroda, ove nacije, ove zemlje, ili ili ćemo nastaviti da baštinimo tu neku našu balkansku originalnost, duhovnost, individualnost, što za mene jesu vrhunske vrijednosti koje mnogo više cijenim negoli da sam porastao negdje u nekoj naprednoj industrijskoj Europi i tako dalje, ali to su moji lični stavovi, naravno, koje nimalo nije lako ugraditi u sistemske zakone. S druge strane, ako će već otići ova naša omladina svakako u zapadnu Europu da radi, onda se postavlja pitanje, pa je li bolje da odu bar kao obrazovani zanatlije ili da odu samo kao bauštelci, odnosno najjeftinija radna snaga na građevini. Tako da tu je mnogo pitanja na koje ne može se tek tako reći, ja sam za misleće biće, hajmo mi da pravimo individualce, umjetnike, a sutra dan da oni niti na domaćem, niti na globalnom tržištu.
Zato sam vas to i pitala, jer nema budućnosti ukoliko obrazovanje i vaspitanje i prosveta generalno nema, država da nema jasan put. Zašto je moralo po hitnom? Zato sam to pitala. Ali dakle, sad da se vratimo na zakon.
Ako se usvaja, pazite, ovi zakoni se, ako se usvaju po hitnom postupku, ne izmišlja se ovdje topla voda. Dakle, oni se radi u okviru strategija koje su i prethodne vlade i prethodni parlamenti usvojili, gdje su učestvovali sindikati i svi zainteresirani faktori. Dakle, ne radi se o tome da sad mi pravimo jedan otklon od onoga, od procesa koji je već krenuo. Naravno, mi možemo se kritički postaviti prema tom procesu. Ali ovdje imamo pitanje dualnog obrazovanja. Dakle, i kad je u pitanju dualno obrazovanje, i kad je u pitanju Bolonja, svi narodi, sve nacije, sve države, i to čak europske integracije i Europa, Europska unija ne uslovljava do te mjere da to bude sve unificirano. Dakle, ok, mi prihvatamo recimo bolonski proces, ali mi moramo imati tu neku našu formu koja je ipak sklona i našem duhu i našim specifičnostima, našoj kulturi,
našu posebnost.
Posebnost. Isto tako sada i sa pričom o recimo dualnom obrazovanju. Dakle, dualno obrazovanje je prosto još jedna boja ili sada malo veći akcenat na nešto što postoji. Pa nema grada gdje ne postoji tehnička škola. Nema grada gdje ne postoji.
Mi smo imali školu učenika u privredi.
To je sve dualno obrazovanje. Drugo je što je to sve protruhlo. Drugo je to što je to sve svelo sve na papir, da tamo imate neke dremljive nastavnike, profesore, direktore po tim školama, recimo koji školu neke recimo zanatlije. To je utvrđeno prije 40 godina, ti zanatlije već sad više i ne trebaju, ali to je tako tada određeno i niko se tu ne sjeća da to promijeni. A ako se sjeti, onda on ne može da promijeni iz razloga što nastavnici, članovi vašeg ili nekog drugog sindikata, oni se bore za svoje radno mjesto. I sad ona ako je bio profesor marksizma, vi njemu ukinete marksizam, vi ste mu ukinuli život. Ako je on, recimo, primjera radi, imamo frizersku neku školu i ona je školovala toliko frizera, a tom gradu treba svega 20 frizera. I dalje se školuju frizeri, ali vi te nastavnike koje ste proizveli ne možete tek tako reći, ne trebaju nam frizeri, trebaju nam konobari. Dakle, sada pa samo ilustrujem na primjerima neke. Tako da to nimalo nisu jednostavna pitanja. I dualno obrazovanje mi već imamo. Ovo jeste sada u programu ove vlade i ranijeg premijera, sadašnjeg predsjednika, koji jeste u saradnji sa Njemačkom, da tako kažem, osvježio te ideje, ili možemo to kvalificirati, zavisi da li ga podržavamo ili ne, na razne načine. To je činjenica, ali neće to značiti sada cjelokupno obrazovanje mi sada lomimo, silujemo i uguravamo ga u nešto što se zove dualno obrazovanje. To će biti jedna traka na autoputu. Jedna traka više. Ali ponovo mi dolazimo do suštinskih pitanja. Dakle, ovaj zakon jeste iskorak, on neće riješiti sva pitanja, on će značiti nešto malo naprijed, ali će mnogo više ovisiti o tome kako se implementira taj zakon.
Kao i sve ostalo, mi imamo dobre zakone i ranije što smo donosili, a primene nema.
Mi ćemo na kraju doći opet do čovjeka, do faktora etika, do faktora profesija. I dakle, zašto sam ja podržao, evo ovo vjerojatno neko od budućih vaših pitanja, zašto sam ja podržao ovo sa direktorima škola? Dakle, zašto sam podržao?
Zato... Moram da vas ovdje zaustavim da bi rekao našim slušalcima o čemu se radi, jer ključna primjedba i opozicije, ali i sindikata i stručne javnosti, jedna od u stvari, pošto je predato 1400 amandmana, su posebna ovlašćenja koja dobija ministar, uključujući i izbor direktora škole. Da će posljednji potpis biti njegov, ali da neće biti samo formalno, kako gospodin Šarčević juče objašnjava. Do sada su ministri samo to potpisivali, nisu gledali šta pre toga, i to otvara prostor za sumnju na korupciju, na partijsko zapošljavanje, a također i kada je reč o diplomama i o akreditacionoj komisiji, također se tu vidi da ministar dobija brojna ovlašćenja koja do sada nije imao. Je to vama, gospođo Janković, problem?
Naravno, ali da bih došla do tog problema, hoću samo malo da se vratim na to što je gospodin Zukorlić govorio i gde se ja slažem, gde je izrečena velika istina. Izrečena je u tome da sistem obrazovanja nama često, bojim se, i najčešće služi da govorimo o tome koliko je on važan, koliko je on bitan, kako su deca naše blago, naša budućnost, kako su naši profesori, nastavnici, učitelji vrlo stručni, i to je velika istina, ali mora da bude suštinska, ne sme biti samo deklarativna. Zašto to kažem? Zato što se mi često bavimo ovim zakonima, onim dopunama, da li smo uradili nešto, da li nismo uradili nešto, a bežimo od suštine, gde mi zaista taj sistem kontinuirano moramo da menjamo u jednom pravcu, ne u različitim. Vi ako detetu dajete različite signale, ono u stvari nije vaspitano, jer ne zna šta da radi. E tako i mi sa sistemom. Vidite, mi imamo jasnu strategiju obrazovanja usvojenu 2012. godine, koja važi, tako je, bar 2020 do 2020. Vidite, mi smo od te strategije potpuno istupili. I ja zaista ne mogu da kažem da je ovaj zakon u skladu sa tom strategijom. Sad možemo mi da utvrđujemo ovdje ko je kriv, ko je prav. Dakle, odstupilo se... Dobro, ako hoćemo da kažemo da je tek 2017. mi kao možemo, imamo vremena da se vratimo na pravi put. Ali, što se tiče ulaganja u obrazovanje, izdvajanja iz bruto nacionalnog dohotka, mi smo tu već podbacili IHH i koliko. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče broja učenika u odjeljenju, mi se vodimo nekim evropskim primjerima, ali mi u suštini imamo preko 30 učenika na mnogim mjestima. Mi trenutno pravimo tu analizu i ja ću je vrlo rado vama poslati da vidite.
Ali nažalost mnogo škola i sa po par učenika. Kako tu da se
sada,
nađe neko,
da vam kažem,
neko
ako
rešenje.
Govorimo o par učenika, vi govorite o malim školama i mi govorimo o malim mjestima i niko ovdje nije izmislio toplu vodu ako kaže kada zatvorite školu sa dva učenika, vama odoše dve porodice i jedna učiteljica ili učitelj.
To selo se gasi. Osim
i ono
toga,
više nema taj nukleus.
O natalitetu i dakle, razvoju.
Dakle, vi morate to sa dva, tri učenika, to morate izopštiti iz ovoga svega što ja sada pričam i što uopšte je verovatno, ja ne znam sad kako gospodin Zukorlić misli i šta misli o tome, ali sam čula da naš ministar to sve hoće da zatvori. Ja se nadam da nisam dobro
Zukorlić,
čula. Gospodin
Zukorlić, ovo je velika stvar, pa ćemo se vratiti na direktori, na ta personalna rješenja, pa imamo i slučaj aktualan u zemunskoj školi, na primjer. Kada gledate, verovatno ste gledali, često su te reportaže na televiziji, kakav je to rad tih ljudi, tih učitelja koji pešače ne znam koliko kilometara i kuda se sve voze da dođu zbog jednog ili dva učenika. Da li ima načina da ti ljudi ostanu da rade, da te škole ostanu otvorene? Ili će biti ovo od čega mnogi
ima načina, ali ne jednostavnog. Prvo, a vratit ću se na ovo, samo da se nadovežem na pitanje važnosti obrazovanja. Ja sam jedan od ljudi koji smatra da je obrazovanje najvažnija stvar i najvažniji sektor u jednoj zemlji, u jednom narodu. I siguran sam, kada bi nam bilo bolje obrazovanje, onda bi bilo manje potrebe za policijom, pa bi mi mogli budžetska sredstva iz sektora policije da prebacimo za sektor obrazovanja i ne znam, komunalne policije, inspekcije i tako dalje, sve oni, svih oni elemenata sile koji se bore protiv anomalija, kriminala i drugih devijacija, a koje zapravo na neki način bivaju produktom toga što produktom neuspješnog ili lošeg vaspitanja i obrazovanja. Dakle, tu principijalno nemamo nikakvu dilemu. Naravno, kada organizirate državu, onda se vi suočavate sa kratkim pokrivačem ili organom, pokrijete jedno, ostaje vam otkriveno drugo i onda vi kao predsjednik, kao parlament ili kao vlada, imate potrebu da održite neku ravnotežu, da vam se sistem ne sruši, i a onda kada ih pitate zašto to, onda su svi oni ili svi smo mi naslijedili nešto, te viruse razne, još iz socijalizma, pa kasnije iz ovog našeg haosa. Prema tome, reorganizacija je neophodna, potreban je savez i parlamenta, i vlade, i sindikata. Ali savez koji neće biti samo interesno postavljen. Jer slažem se da 50% svoje energije potroši sindikat na borbu za svoje članove u smislu statusa, plata i ne znam svega, što je logično i zato sindikat i postoji. Ali morali bi dio energije da svi zajedno izdvojimo, pa da priznamo i probleme u kvalitetu i nastavnika. Gdje imamo jednostavno jako, jako veliki pad kvaliteta i u etičkom smislu i u profesionalnom smislu. Naravno, ne svi, jako bi to ružno bilo reći, ali kao truhla jabuka. Jedna,
to imamo u svim branšama, ali ovdje je vidljivo jer
tako
su
najrizičnije je polje. Što se tiče problema škola sa malo djece.
Da vas vratim na tu zaista vrednost koja nema cijenu, ta škola koja radi.
Niste vjerojatno pratili moje nastupe u parlamentu. Ja sam postao dosadan i sebi, potencirajući na ekonomske mjere za zaštitu sela. Jer, dakle, ne možemo mi sad reći, hajmo spasiti školu s 3 učenika. Kako? I onda će neko natjerati, neka partija će obećati, naći neka sredstva privremeno dok njoj treba nešto održati i mi ćemo opet za 3 godine doći da to neće da opstane. Zato se mora pristupiti temeljnim mjerama, socijalno-ekonomskim mjerama. Moj prijedlog u parlamentu, čak mi to bio i u predizbornom programu i ostao sam dosljedan njemu, ponavljam ga evo nakon 2 godine nakon izbora, jeste da država bi morala da napravi radikalan, jedan temeljit, korijenit zaokret u odnosu prema selu koje se iseljava. I to nije samo pitanje obrazovanja, to je pitanje i demografije, pitanje pražnjenja. Mi danas u politici imamo pune naslove koliko su nam opasnost Albanci, koliko Hrvati, koliko ovi, koliko oni tako dalje, a nama su naša sela po Srbiji naselile zmije. I niko ne pominje da je to mnogo veća opasnost od svih ovih komšinskih naroda koje sam nabrojao.
Zašto pravno?
Pa zato što, inače kroz historiju je pokazano, da. Prvo nestaju sela na visokoj nadmorskoj visini, pa onda nestaju sela u ravnici, pa onda nestaju gradovi. I kad nestanu sela, gradovi ne mogu da opstanu. Ne postoji zemlja gdje su gradovi opstali bez sela. Prema tome, to što mi imamo ovdje krivu sliku u Beogradu, da nam se sve
put, struju,
slilo,
školu, poštu,
dakle, i to je jedan od problema. Ali ovdje su potreban je trzaj države. Moj prijedlog je bio sljedeći. Da država omogući poreske beneficije za selo. Za sela iznad 600 metara nadmorske visine, da potpuno besplatne poreze za svakoga i za sve. I da, šta bi se onda time desilo? Dakle, ljudi bi došli da otvore fabriku. Fabrici su potrebni radnici, radnicima porodice, a porodice imaju djecu, a djeca idu u školu. I mi počinjemo tamo gdje smo počeli da propadamo, da se vraćamo. Selima ispod te nadmorske visine. Dati benefit.
Zaboravili da prvo put do tog sela da se napravi.
To se podrazumijeva,
pa da dođe,
vjerujte, u Vojvodini imamo sela sa asfaltom. Imamo mjesta gdje su sela sa asfaltom potpuno prazna.
Sad ste pričali o ovima na visinama.
I onda ne nego govorim da postoji takvi primjeri. I za ravnicu mi je prijedlog da se na selima da do 40% poreskih beneficija, koje će opet biti interesantne investitorima, sitnim ili krupnim, da to urade. Takva stvar, ona zapravo vraća klatno na drugu stranu.
Otišli
jer mi
smo,
spasiti škole bez djece. Ne možemo imati djecu bez porodica. Ne možemo imati porodice bez radnih mjesta. Radna mjesta su poželjnija u gradu nego na selu. Moramo dati nešto što će da povuče. Ja znam da je ovo možda tema koja nije direktno vezana za ovo.
Sve je vezano, ali prosimo malo vremena.
Razumijem potpuno, ali hoću da kažem, zbog važnosti ove teme, Nema problema, ja ću, mogu da se ovdje izjasnim. Da li sam za to da se škola sa dva učenika zatvori?
Da li ste za to konkretno?
Vjerujte, ja sam za to da se ne zatvori nigdje gdje je to moguće, po bilo koju cijenu.
Treba da budemo za to, se otvaraju sve.
Upravo tako, ali vam isto tako kažem. Bilo da se složimo ili ne složimo, načelno u tom pitanju. Ukoliko temeljno ono što je osnov za opstanak tih škola ne uradimo, svejedno će biti da li sam ja protiv ili ste vi za, one će se zatvoriti.
Ja sam već pomenula 1400 amandmana, to ćemo pratiti ovih dana u Skupštini, ali zaista se najviše priča o nadležnostima ministra i o izboru direktora škole. I zato gospođa Janković hoće ovdje da naravno pomenemo i slučaj Zemunske škole i danas očekujemo navodno ministrove neke mere, a sinoć su se oglasili roditelji, nastavnici i učenici da ne odustaju, ali da sa strahom da očekuju rešenje. I sad ne znam, ta škola, svi kada smo pratili ovih dana kako izgleda danas, kako izgledala pre nekoliko godina i kada su svi na istom cilju, na istoj strani, da li to ministar kad kaže nema ultimatuma, ja sam rešio, gde vidite vi izlazi iz ovog? A deca ne idu, evo već treća nedelja.
Prvi deo vašeg pitanja u vezi sa direktorima upravo i jeste problem kvaliteta obrazovanja i onoga što smo mi svi primetili, da naše obrazovanje više nije kvalitetno kao ranije, kao da je pobogu kvalitetno isto u zdravstvu, u socijali ili bilo gde drugde. Znači mi imamo generalno problem opadanja kvaliteta života, pa onda naravno i svih oblasti. Ovaj zakon to neće popraviti i mi se bojimo da će on dovesti do upliva nekvaliteta u škole. A kako? Dakle, vi ste sada postavili sistem tako da jedan direktor ne odgovara nastavničkom veću, iako je on direktor te određene ustanove, jer nastavničko veće i mišljenje nastavničkog veća nije obavezujuće više ni za koga.
On samo bilo... misli na to da li se dopada tako ministru je. Ili...
I on praktično, ne, iako radi u bazi, nazovimo nastavničko veće njegovom bazom, on se, hajde da kažemo, prikazuje lepše nego što jeste, da ne upotrebim izraz dodvorava, ali sigurno se u velikom procentu i dodvorava, onima iznad. Ko su oni iznad? To je pre svega lokalna samouprava sa kojom je on usko povezan. Lokalnu samoupravu naravno kontroliše partija koja je na vlasti u toj opštini. Dakle, mi sada imamo situaciju da će ministar postavljati i razrešavati 1750 direktora osnovnih i srednjih škola u Srbiji i da će on navodno znati o njima više nego što zna taj školski odbor ili to nastavničko veće. Naš predlog je potpuno obrnut. Naš predlog je decentralizacija, a ne centralizacija. Dakle, dajte nastavničkom veću ingerencije da bira direktora. To je njihov direktor. Ako su izabrali pogrešno, neka vide šta su i neka biraju boljeg.
A ministar Šarčević juče kaže da su i školski odbori problem, da se tu način na koji oni odlučuju koje ovlašćenje imaju, da je to jedan...
Naravno, da su, pa ne, naravno da su problem, ali znate kako, mi sad ovde ako gledamo sistem, mene samo zanima, jel vi hoćete da mi pravimo sistem ili hoćete da mi pravimo sistem po pojedinačnom slučaju? Nemojte to po pojedinačnom. Vidite šta je doneo pojedinačan slučaj u Zemunu. To on je doneo jednu katastrofu. Dakle, sad idemo na drugi deo vašeg pitanja. Šta se dešava u Zemunu? Svaka škola je jedna ćelija. Jedna, nazovimo, autonomna jedinica. Ona ima svoju mikroklimu. Tu klimu, koliko diktira svako dete, toliko diktira svaki nastavnik i naravno direktor. On sve to obuhvata i organizuje.
Oni su bili zadovoljni klimom. Ta klima više ne... Kako će da postoji ako dođe neki drugi direktor
upravo
posle sada, cijele ove priče, ja kako upravo će da prihvati kolektiv i ostav?
Mi ne znamo šta će, on, što kaže moj djaci, ŠBB, KBB, šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, sad mi ne znamo da li će to biti, neće biti. Mi sad govorimo o konkretnom primjeru da je ministar razrušio nešto što je odlično funkcionisalo. E sad, ovo je pokazana jedna svijest roditelja, jedna izuzetna roditeljska, pa nazovimo jedan roditeljski bunt Ovdje nema sindikata i ja ovo sada komentarišem iz ugla roditelja i nekoga ko radi u školi, a ne sindikata.
A ko je kročio u tu školu, jasno je da je tu ta klima o kojoj govorite.
Ko je video samo ono na televiziji.
I kad se vidi broj učenika koji se upisuju u školu,
ja se
u odnosu
bojim,
na neke ranije.
Ja se bojim, vrlo osnovano, da vi imate sada identičnu situaciju, skoro identičnu u školi, poljoprivrednoj školi koja se nalazi u Čačku, gdje je ministar smenio školski odbor i uveo privremene mere. I sada se u stvari tamo skraćuju časovi zato što hoće moje kolege da dokažu da oni nemaju razloga da uvode privremene mere. Ako si hteo da smeniš, smeni na neki drugi način, a ne tako što ćeš profesore...
To je na neki drugi način. To je problem o čemu govore i poslanici opozicije. Gospodine Zukorliću, koliko ste uključeni u ovaj problem, koliko vas je zainteresovao problem u školi Svetozar?
Prvo,
pa dođite odmah do toga, pa poslije to što ste vi.
Zapeli smo oko direktora, to je principijalno pitanje. Jedna škola jeste jako bitna, ali je mnogo bitnije pitanje imenovanja direktora i nešto što se tiče svih škola.
Ali je to pokazna vežba, nije to jedna škola nego to može da se desi.
Ne može biti pokazna vježba, jer svaka škola i svaka situacija i svaka smjena direktora ima svoje stanje. Ima svoje specifičnosti. I onda da bismo mi dali preciznu ocjenu toga, mi moramo poznavati i šta je bilo stvarno s prethodnim direktorom, šta su stvarni razlozi smjene, a onda strukture podrške, strukture oponiranja i tako dalje. Znači nismo toliko neiskusni da se samo upecamo na sliku koja dođe.
Da, ali pravni tim škole kaže ajte bar dok upravni sud ne kaže šta je s ovim nepravilnostima, da ne menjate situaciju u školi dok se ne utvrde sve okolnosti. Jer oni tvrde da tu...
Dakle, znate, kad imate spor, to je kao suđenje. A inače bi bilo jako neodgovorno sada s ove pozicije nas ovdje sa ovog medija, da mi tek tako dajemo presude. Znači, potrebno da uđemo u problematiku do kraja, da istražimo do kraja, pa da onda damo neki precizniji odgovor.
Pa dobro, računa, vi ste predsjednik tog odbora za obrazovanje, da li ste pozvali, otišli do škole da vidite o čemu se tu radi?
Vidite,
nekoliko hiljada ljudi svakog dana je tamo.
Predsjednik odbora za obrazovanje nije izvršna vlast.
Opet kažem narodni poslanik.
Ne, ni kao narodni poslanik, nisam ja izvršna vlast, jer onda bi ja morao da idem na hiljadu mjesta gdje postoje problemi. Ja sam narodni poslanik i dobro ste me podsjetili. I ja, ako hoćete da vam govorim potpuno sa dvije noge na zemlji, u što sam siguran, u što znam, je zapravo ono što očima vidim u dijelu zemlje u kome ja živim. Dakle, na prostoru Sandžaka, konkretno Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Što me je i navelo da podržim ovakav koncept vezano za imenovanje direktora, iako jesam po prirodi i u principu neko ko je više za decentralizaciju nego za centralizaciju. Ali šta je naše iskustvo? Vi recimo kažete da je to dobro funkcionisalo. Naše iskustvo na prostoru Sandžaka je po pitanju dosadašnjeg rada direktora i formulisanja i strategija i praktičnih rješenja u školama katastrofalno. Mi u Novom Pazaru imamo među direktorima jednog direktora koji ima dosije narkodilera i kažu, pa to je nekad bilo, on je više presto da bude. Imamo, ne znam, situacije gdje imamo narkomane za nastavnike. Imamo katastrofalna kadrovska rješenja, ali zašto? Pa zato što jedan tajkun ili kriminalac, zavisi kojim se rječnikom koristimo, on je glavna sprega kadrovanja između lokalne samouprave i škola. Na način da...
Tičnih primjera još postoji, ali nisu smenjeni. Zato govorimo kako će...
Ja vam govorim sada o prethodnoj praksi, samo da završim misao, molim vas. I sada vi šta imate? Imate sljedeće, imate direktori naprave te sprege sa svojim bilo kolektivom, tim školskim odborom. Naravno, najbitnije je da su lojalni partiji na kojoj su na vlasti. Evo, ja vam odgovorno tvrdim da su svi direktori u Novome Pazaru, partijski kadrovi, prije ove odluke, partijski kadrovi lokalne vlasti. Jer su oni ucijenjeni, bez obzira što su škole na budžetu, ali ona dodatna finansiranja koja su potrebna školama od lokalne uprave, ona njih reguliše taj kriminalac koji je posrednik između lokalne uprave i on zapravo pali i žari školama i obrazovanju.
I sad se zakonom još dodatno omogućili...
Ovdje su stvarno upotrebljene, ja se izvinjam, mnogo krupne reči i ako je neko kriminalac ili ako koristi narkotike i tako dalje, on je za policiju. Dakle, ja apsolutno sada o tome ne pričam i zaista u
dobro,
to
nije,
neću
nisam da ja ovo vama ni uputio.
Ne,
izvinjam, ne,
ne, ja znam
čak,
da vi niste
ja odgovaram, ne. Izvinjam se, ja odgovaram, nisam ni dovršio misao. Ja odgovaram zašto sam ja sada kazao, vidite, ne smije se dati monopol nikome. Ni školi,
ni kolektivu, jer kolektiv je...
Gospodine jeste... Zukoliću, možete sebe da zamislite na mestu ministra. Ipak imate i neka politička i, da kažem, razmišljenja stranačka, kakva god sastav u vladajućoj koaliciji. Da li možemo da verujemo da će sutra Zukorlić, ministar prosvete, da samo zato što je to dobar kandidat da potpiše imenovanje nekog direktora, ako nije njegov saradnik ili te lokalne samouprave?
Pa da li možete da vjerujete da ministar policije zapošljava svakog policajca i načelnika komandira?
Ne pričamo o policaju, pričamo o rukovodstvu.
Ne, molim vas, to je jednako sve važno. To su sve strukture koje odlučuju o našim sudbinama na terenu. Prema tome, znači, pitanje kako će da postupa ministar, to je pitanje njegovog etičkog i profesionalnog kvaliteta. Dakle, a to važi za sve moguće pozicije, ne samo za ministra prosvete. Ukoliko on bude principijelan čovjek i bude htio da zaista budu kvalitetni direktori, a vrlo jasno, ovdje samo istrgnut naslov, pa se kaže direktor postavlja. Po proceduri predlaganja koja kreće od baze, istina, on
tako
između
je,
kandidata odlučuje.
Tako je, ali on posljednji još posljednji
fiter. To je tačno, ali čekaj, što bi to bilo strašno dati da potpiše ministar?
Zato što ga je dovela partija.
A na predsjednika opštine nije dovela partija. Znači, potpuno imamo samo pitanje sada prelivanja. Po meni možda pozitivnog, dok ne vidim, nisam siguran, ali ono što ne valja treba mijenjati. Ja sam svjedok. U Pazaru i Tutinu, znači Sjenici, tamo su predsjednici opština bosovi i u školama i sa svojim ekipama na terenu koje haraju. Prema tome, mi imamo da je obrazovanje taoc tih moćnika. Po meni ovdje šta će biti pozitivno? Koliko toliko će se razliti? Neće se lokalne uprave odreći svog uticaja, neće odreći ni nastavnička vijeća, neće odreći ni školski odbori, ali ni direktori, ali sad imamo ministra i vladu. Pa će tu da bude neka ravnoteža. U ravnoteži je neki spas. To je bila moja logika zašto sam smatrao da ovoj varijanti treba dati šansu, a na kraju nisu Božji nego ljudski zakoni. Ako ne bude valjalo, mijenjat ćemo.
Pa tako prođe generacije. Moramo da nešto... Izvinite da vas zaustavim samo zbog reklama i da ću vam reći da odgovorim.
Eko.
Sjećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečano otvaranje 51. ITF-a.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Gdje god da se nalaziš, vidi super brzi kućni stres u tvoj dobi, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mjesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vladimir Pištalo otkriva zašto voli roman Gospođica Ive Andrića i zašto ga smatra izuzetno suptilnim umetničkim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
11:49, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Gospođa Janković, prekinula sam vas zbog reklama, da odgovorite, govorimo o direktorima i novom ovlašćenju.
Da, želela sam odmah na početku ovoga da kažem, iako smo gospodin Zukorlić i ja imali te neke smetnje na vezama, ja sada apsolutno podržavam to što je on rekao. Dakle, apsolutno u prethodnom zakonu nije valjao izbor direktora. Ali garantujem, ova je još gori. Ali evo kako. Šta je trebalo da se uradi? Mi smo napravili školski odbor po sistemu 3 plus 3 plus 3. Tri predstavnika zaposlenih, tri roditelja i saveta roditelja i tri predstavnika lokalne samouprave. Naš predlog je bio da se ostavi 9 članova, ali samo da se menja njihov, ajde kažemo, njihova važnost. Dakle, da tu bude 5 glasova, 5 predstavnika zaposlenih. A da se od ovo 4 vidi onda da budu 2 roditelja i 2 lokalna samouprava. Ili da budu 4
preglasavanje,
tako je, preglasavanje. Ili da budu 4 nastavnika, 3 lokalna samouprava, ipak ona učestvuje, i da bude samo onda jedan ili roditelj, ili da se menja broj. Dakle, da se to nekako raščivija. Jer ovako je upravo bilo to što vi kažete. Ovaj se dogovori sa ovim, sa onim, do ova 3 dobije još 2 glasa i on je mogao da vlada i do sada kako god je hteo. I to definitivno nije valjalo. Ali verujte mi, ovoga puta mi smo napravili jedan pogrešan potez. I tvrdim da će svaki direktor da se dodvorava lokalu. Dodvoravanje lokala znači dovođenje ljudi koje lokal hoće. A tu više nema kvaliteta, zato što vi kao direktor, ako morate da uradite nešto što vam onaj gore kaže da bi vas ministar ponovo reizabrao, vi onda zaista svakoga bez nekog kriterijuma primate. I mislim...
Ali sad je tako dodvoravanje lokala, kao što ste rekli, samo na mala vrata. Šta je sad razlika? I ako ne valja, znaćemo adresu, zove se ministar. A do sad ne valja, a nemamo adresu. Krivo troje. A to znači niko.
Krivi bio,
dakle,
školski
to je neka
odbor,
sada prednost. Da, ali to je razlivena odgovornost. Tri pa, roditelja kriva, tri nastavnika.
I sad bar sve bez uvijenja ministar malte postavlja.
Ma kako ministar
biografija
može da zna 1750 ljudi? Mislim,
vidite,
pa to stvarno
nije
moguće. Ako
hoće da zna, može da zna. Ključno je da li će njemu pa, biti stalo.
Ali se zamera da ako taj ima partijsku knjižicu, ne mora ni da ga zna, nego će da potpiše za njega. Eto, to
vi
je
govorite
ta,
o zloupu.
Ta bojaz.
Vi govorite o zloupu.
Ali mi moramo o tome, znači, što kod nas je sve zloupotreba.
Pazite, opet vam kažem, kao u svemu, neko hoće bijelo, neko hoće crno, neko hoće sivo. Ali neka snosi odgovornost zato što hoće. Ako bude htio zloupotrebe, bit će na udaru i političkom, i zakonskom, i svim ostalima. Sindikalnom, mom, parlamentarnom, izvinite. Ali barem znamo adresu.
Ali znali smo
adresa
do sada adresu.
Iza,
ko je do sada bio adresa, izvinite?
Da vam kažem nešto, uvek je vama adresa za školu direktor.
Govorim adresu odgovornosti o postavljanju direktora. Ja o tome govorim. Znači, ako direktor ne valja, ko nam je adresa odgovornosti?
Školski odbor koji ga je postavio.
E pa, taj školski odbor, to vam je socijalizam. Znači, tri roditelja koja su pritisnuta,
otkupljena. I tu se slažemo. E, okay. Znači, struktura da se promeni.
Da. E pa, sada, to
ne
je
diskutabilno.
Nemoš
mnogo vremena, zaista je mnogo, mnogo,
mnogo tema.
Bornih, da kažem, i pitanja. Gospodine Zukorliću, vama su juče poslanici i oni koji su članovi odbora, a i oni kasnije u sali, nekako se, bar sam ja to tako čula da kažu, Zukorlić se najviše obraća pažnju na visoko obrazovanje i na akreditacije i na nove odredbe, zato što ima lični interes. I šta vi kažete u svoju odbranu. Ja sam slušala vaše izlaganja. Kako rešiti taj problem? Juče smo pratili, mnogi dekani su se oglasili, svega, kaže, manje od 30% onog što su oni predložili kao zakonska rešenja nije uneto u zakon. I sada će opet ministar davati i po tom pitanju neku završnu reč i da li će zaista, kako vi očekujete, podnosioci u stvari ovog zakona i ovakvog zakonskog rešenja, da stanemo na kraj tim kupljenim diplomama, lažnim diplomama, zaista proverama, da kažemo, a znamo priču o diplomama koje su sporne kod najviših funkcionera, političara, direktora, bilo je toga mnogo.
Dakle, što se tiče prethodne optužbe, to je kao da roditelju kažete, roditelju, narodnom poslaniku, zašto vi ste zainteresirani za osnovno obrazovanje, zato što je vaše dijete u ovoj školi. Pa naravno da jesam. Naravno da sam zainteresiran i za univerzitet koga sam ja osnovao, ali ne treba to uzeti sada kao moj grijeh. Znači sad oni svi koji nisu osnovali nijedan univerzitet, nisu ništa u životu radili, oni nisu optuženi, a ja koji sam nešto uradio u životu, ja sam sada optužen. Dakle, hajmo gledati argumente, batalimo floskule, jer moji, da kažemo, protivnici, odnosno oni koji sa mnom ne slažu, ne mogu da odgovore na moje argumente i onda traže, ti govoriš zbog toga. Ne ulazi u moju namjeru. Pusti namjeru, daj da pričamo faktografski. Što se tiče ove kvalifikacije, odnosno optužbe da je sve u ruke ministra u novom zakonu, to nije tačno. Ovo oko direktora i može da se donekle shvati i obrazložio sam kako sam već rekao. Ovo oko visokog obrazovanja uopšte nije tačno. Dakle, prvo, zakon su pisali ljudi iz struke, u smislu radne grupe. Mislimo 9-10 članova te radne grupe, samo jedan bio predstavnik ministarstva. I mi tamo jasno vidimo njihovu boju. I oni su se jako potrudili da zadrže monopol koji su do sada imali. Oni su samo onako majstorski, fiktivno uvalili vruć krompir u nekoliko tih članova vezani za vladu. Kazali, vlada imenuje savjet za visoko obrazovanje. I sad svi su se uhvatili, vlada imenuje. A ne čitaju dalje na prijedlog KONUS-a, Konferencije univerziteta Srbije. I to na prijedlog koji je određen brojem članova od 17. Od 17 članova visokog savjeta vlada imenuje 15 na prijedlog univerziteta, odnosno KONUS-a, Konferencije univerziteta Srbije, a to čitajte Beogradskog univerziteta.
A tiču li se vaši amandmani baš to, tih pitanja?
Upravo,
zato što vi kao deo vladajuće većine imate amandmane.
Ja sam personalno podnio 4 amandmana i ja ću ih braniti. Jedan se tiče KONUS-a, upravo tog monopola koji kreće iz te kuhinje. Drugi se tiče Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje i imamo, treći se tiče akademskih sloboda. Također jedna veoma važna tema za koju vidim da nemamo vremena, ali akademske slobode su prepisane iz ranijeg zakona i definisane kao akademska sloboda institucija. A to znači
sve ono što vas, zašto vam kažu, pa da, tiče ga se da bi došao više do te dozvole
samo sad,
za
onda, pošto ste to drugi put ponovite, naćite kopču između univerziteta u Novome Pazaru za koga sam ja zainteresiran i ovih mojih amandmana.
Ja budite... prenosim, pa rekli ste sve se tiče visokog obrazovanja.
Morate naći
svega,
kopču. Morate,
svega,
noći,
svega
morate naći kopču između univerziteta, interes univerziteta i moje kritike na KONUS.
Da li,
na strukturu KONUS. Mi sad
da li na osnovu ovog zakona očekujete da ćete konačno lakše doći pravnim, vi kažete da je to pravna vaša borba, do akreditacije za univerzitet?
Da nije bilo zloupotrebe zakona i po prošlom zakonu bi taj univerzitet dobio akreditaciju. Dakle, uopće nije bilo u pitanju pravni problem, već je bilo u pitanju upravo monopolistički problem, oligarhija u visokom obrazovanju, koje ne mogu da se pomire da nastane univerzitetski centar koji nije pod njihovom kontrolom. To je suština problema. I to je bilo nepoštivanje zakona. I zato mi nemamo suštinsku razliku u ovome, ni po novome zakonu. Dakle, tako da to nema nikakve veze. Nego to je ono što sam rekao na početku. Ne možemo da mu se suprotstavimo argumentima, ajde mi ćemo njega kvalificirati, ti to zbog tvog univerziteta. Kao što vi to sada citirate.
Ja citiram.
A kad vam ja pita...
Ali
ja se nadam da vi razumijete to što citirate. Detalje. Ako razumijete, morate da branite.
Ja moram, samo da pitam.
Morate da nađete logičku kopču. Morate naći logičku kopču.
To je juče rečeno ne dva puta, nego 220 puta
neke,
u skupštini.
Ne, nije tačno. To je
tako da sam pratila.
To je samo jedan narodni
poslanik.
Ne, u odboru to niko nije rekao. To je
u odboru je i dosta je bilo Gospodin Jankov, čini mi se...
Pomenuo to nije na sjednici odbora.
Da li je pomenuo ili nije na sjednici odbora?
Ja sam presjedavao sjednici odbora, to nije tačno.
I kaže, evo, Zukorlić samo o univerzitetu.
Ama čekajte.
Šta ćemo s lažnim diplomama, došli smo do kraja.
Lažne diplome, pa evo, u stvari napadaju ministra da će moći da poništava lažne diplome. Eto, ako je sad to, znači sad imamo mogućnost, pravni mehanizam da se ponište diplome. Do sad to nije postojalo. Ali i to je opoziciji argument da napadaju ministra, evo sad će on imati ekskluzivno pravo da poništi diplomu. Pa ste, ako je diploma lažna, onda mora postojati način da se ona poništi. I to je ono što je ovaj jedan ovaj novi iskorak.
I valjda će dosledno poništiti sve diplome.
E pa vidite, ja vam opet govorim, znači to nema veze sa zakonom. To ima veze sa primjenom zakona. A to je pitanje etičkih kapaciteta cijele vlasti, a i samog ministra. Valjda će, vidjet ćemo ko je, naravno da i tu ne možemo mi da ocjenjujemo sa medija, pa ono, ovaj mi se ne sviđa, njegovu ćemo da poništimo, a ovo tatino dijete, rektorska djeca, perjanice, nepotizam i tako dalje, to niko ne pominje zato što oni ko bila nisu na vlasti, nego su oni panda medvedi koji su zaštićeni i čija djeca trebaju da ih zamijene na rektorskim pozicijama.
Hajde. Ali priznaćete da u ovakvom društvu se zaista toga bojimo da će personalno od jednog čovjeka...
Biće nam bolje kada budemo mi bolji. To je suština čitave priče. Zakonu dajem samo zbog preuzimanja ocjenu dovoljan 2.
Dovoljan 2 vi?
Ba, ne, ja neću da ga ocenim da se ne usvoji. Ne, on je još u kuhinji.
A vi se nadate će se nešto da
dakle,
se promeni amandmanima.
Ja sam rekao, ako ja kao dio vladajuće većine imam 4 amandmana, onda to znači da ovaj još proces traje.
Hvala vam, najlepše pratit ćemo kako će izgledati na kraju zakoni. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vreme za podnevne vesti. Ostanite uz naš program. Prijatno.